Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Opposisjonsleder og tidligere statsminister Benjamin Netanyahu ble det israelske valgets suverene vinner, sammen med de fire partiene I det som kalles Bibi-blokken. Valgets viktigste taper ble den såkalte Lapid-blokken, ledet av fungerende statsminister Yair Lapid og forsvarsminister Benny Gantz, sammen med de seks partiene som sokner til deres blokkallianse. Med sats I den israelske høyre-venstre-aksen det ingen overdrivelse å si at de israelske velgerne ga suveren valgseier til høyresiden. Selve valget I Israel fant altså sted nå på tirsdag. Opptellingen varte deretter I to døgn fra tirsdag kveld til torsdag kveld. Og sluttspurten I opptellingen gikk som vanlig temmelig langsomt, fordi det handlet om å telle nærmere 600 000 såkalte dobbeltkonvoluttstemmer, altså stemmene fra velgere som av ulike grunner fritatt fra å avgi stemme I det lokale valglokalet sitt. En lang stund på torsdag så det ut til at Bibi-blokken og høyresiden ville vinne valget med 65 mot 55 folkevalgte. Men I siste liten på torsdag mistet Sjass-partiet I Bibi-blokken et mandat til det russiske innvandrerpartiet som soknet til Lapid-blokken. Og derfor går det endelige valgresultatet ut på at Bibi-blokken og høyresiden vant valget med 64 mot 56 folkevalgte. Det betyr at forskjellen mellom blokkene på 8 mandater, og det gir altså høyreblokken et temmelig suverent flertall. Det lenge siden den israelske høyresiden har hatt et så suverent flertall. Vi må helt tilbake til valget I 2015. Da fikk Bibi Netanyahu og høyresiden også suverent flertall, og det flertallet brøt sammen like før nyttår I 2018. Da hoppet det russiske innvandrerpartiet av, sammen med partileder Avigdor Lieberman. Og de slo seg sammen med venstresiden. Og fra da av har Israel hatt en vedvarende 4 år lang regjeringskrise med til sammen 5 valg, hvorav 4 valg endte med fastlåst uavgjort valgresultat. Og det denne 4 år lange partipolitiske unntakstilstanden, som nå altså blir avløst av en normal flerpartiregjering, med parlamentarisk ryggdekning hos 64 av de 120 folkevalgte I det israelske parlamentet Knesset. De 4 partiene I Bibi-blokken for det første Israels største parti, Likud, med Bibi Netanyahu som formann. Ordet Likud hebraisk og betyr samhold. Likud har ved dette valget fått 32 folkevalgte I Knesset. Deretter må vi nevne en partipolitisk nyorganisering som heter de religiøse sionistene, eller på hebraisk Hatzionit Hadatit. Den glupe valgstrategen Bibi Netanyahu greide å få dette småpartiet på ytre høyre til å slå seg sammen med 2 andre mindre småpartier på ytre høyre, Otzma Yisrael og Noam. Den alliansen slo ualminnelig godt an ved valget nå på tirsdag, ikke minst blant mange unge velgere, og det sikret høyresiden ytterligere 14 folkevalgte. I tillegg til Likud og Datit-alliansen består høyreblokken av 2 klassiske ortodokse religiøse partier. Det største heter Sjass, som en forkortelse for å uttrykke sefardiske vokt, eller Shomrei Sefarad. Det har såkalt sefardisk-jødisk preg, og Sjass fikk da inn 11 folkevalgte. Det andre partiet heter United Torah Judaism, eller på hebraisk Yehudita Torah, forkortet UTJ. Det har såkalt askenasisk jødisk særpreg over valget på tirsdag endte UTJ opp med 7 folkevalgte. Det israelske valgets taperfraksjon, Likud-blokken, bestod i utgangspunkt av 6 partier, hvorav de 2 viktigste var Yair Lapids parti, Yesh Atid, som altså betyr Fremtidspartiet, og det fikk 24 mandater, og Benny Gantz' parti, Ichud Leumi, eller Nasjonalunionen, som fikk 11 folkevalgte. Alle de andre partiene i denne fraksjonen fikk redusert oppslutning. Det russiske innvandrerpartiet Yisrael Beiteinu fikk 6 mandater. Det arabiske beduinpartiet Ra'am fikk 5. Arbeiderpartiet, eller Avodah, fikk 4. Og partiet med rets på ytterste ytre venstre endte opp under sperregrensen og fikk 0 folkevalgte. Den store arabiske felleslisten opplevde splittelse en måneds tid før valget. Balad-fraksjonen falt deretter under sperregrensen og fikk 0 mandater, mens de 2 andre fraksjonene, Hadash Ta'al, fikk 5 folkevalgte. Og med all denne valgmatematikken endelig på plass, faller det straks i øynene at det israelske valgresultatet nok en gang ble ganske mye annerledes enn meningsmålingene og valgdagsmålingene forutsa. Nok en gang kan man trygt si at meningsmålerne ble valgtapere, for de hevdet i 4 måneder nærmest sammenhengende under valgkampen at høyreblokkens sluttresultat sto og vippet rundt 60 mandater og uavgjort, mens det faktiske sluttresultatet altså ble 64 folkevalgte og full seier til høyresiden. Når vi så ser nærmere etter og sammenligner meningsmålingene med det faktiske valgresultatet litt mer i detalj, er det særlig 2 ting som peker seg ut. Meningsmålerne forutså aldri at Meretz kunne ende opp under sperregrensen og få 0 folkevalgte. Og de slet også generelt med venstresidens samlede tilbakegang. 2 spesielle valgtapere fortjener særlig omtale, det gamle og hederskronte israelske Arbeiderpartiet Avodah endte opp like over sperregrensen med bare 4 folkevalgte. Partiveteran og statsråd Nachman Shai sa i går at feilen Arbeiderpartiet gjorde i denne valgkampen var å fokusere alt for ensidig og blindt på homofil pride-ideologi og heseblesende feminisme. Og derfor registrerte man ikke at velgermassen tydelig var i bevegelse mot høyre. Den andre store taperen ved dette valget var høyrepartiet Yamina. Det hadde eks-statsminister Naftali Bennett og justisminister Ayelet Shaked som partiledere. Og Bennett lovet foran valget i fjor, i 2021, at han ikke under noen omstendighet ville gå i regjering med venstresiden etter valget. Bennett skrev til og med foran åpne TV-kamera under på en skriftlig erklæring om det. Men straks etter valget i 2021 brøt Bennett det løftet, og da ble han av venstresiden belønnet med 12 måneder som statsminister for en venstreorientert regjering. Og partilederkollega Ayelet Shaked fulgte litt nølende med på den samme ferden. Men ved valget nå på tirsdag belønnet velgerne dette eklatante løftebruddet med å kaste begge 2, ja hele partiet Yamina, hodestups ut av Knesset. Kanskje til og med helt ut av israelsk partipolitikk. Vi kommer nå til den strie strømmen med ettervalgskommentarer i israelsk offentlighet. De fordeler seg på 2 svært forskjellige trender. På høyresiden er ettervalgkommentarene spesielt fokusert på 2 ting, nemlig den nye regjeringens kamp mot den iranske atombomben, og kampen for å reversere den juridiske revolusjonen. På venstresiden er ettervalgkommentarene forbløffende heftig opptatt av å fordele skyld for det spektakulære valgnederlaget. Kynikerne snakker om de lange knivenes natt, om gjensidig ryggdolkning på venstresiden. Påtroppende statsminister Bibi Netanyahu sa selv like før valget at han i den kommende valgperioden håper å kunne få på plass nok en Abraham-avtale i form av et formell fredsavtale mellom Israel og Saudi-Arabia. Men internt i Saudi-Arabia er rollefordelingen foreløpig den at den aldrende kongen, kong Salman, forsvarer landets over 20 år gamle fredsplan, og den krever en fredsavtale med mellom Israel og PLO som forhåndsvilkår for en fredsavtale mellom Israel og Saudi-Arabia. Imidlertid er kong Salman gammel og skrøpelig, og mer enn annenhver dag er han i praksis styringsudyktig. Og da er det den unge sønnen hans, kronprins Mohammed bin Salman, forkortet MBS, som i praksis styrer det store og oljerike landet Saudi-Arabia. Kronprins MBS er overveldende oppmerksom på hvor farlig truet Saudi-Arabia er fra nabolandet i nord, det shia-muslimske landet Iran. Shia-Iran er i ferd med å fullføre de to første atombombene sine. Kronprins MBS er brennende overbevist om at Saudi-Arabias eneste håp er å gå i militærallianse med Israel, ettersom USA ikke lenger fungerer som Saudi-Arabias militære beskytter. Og her er det så at den nye Netanyahu-regjeringen antagelig kommer til å sette store krefter inn. For den shia-iranske atombomben vil være like livsfarlig truende for Israel som for sunnilandet Saudi-Arabia. Og derfor er det ikke overraskende at statsminister Netanyahus nære personlige venn Tzahi Hanegbi nå sier rett ut at Israels oppgjør med Iran blir den nye Bibi-regjeringens fremste hovedsak. Når det gjelder det som kalles den juridiske revolusjonen i Israel, er det partileder Bezalel Smotrich, som akkurat nå er en hovedkilde. Han sier at partiet hans vil fremme lovforslag om å gi de folkevalgte i Knesset vetorett over kjennelser i høyesterett som rammer lovgivernes normale lovgivningsrett. Dette her er et svært kapittel i israelsk innenrikspolitikk, og vi får i dag bare nøye oss med denne antydningen av hva denne saken dreier seg om. Og da kommer turen til den delen av de israelske ettervalgkommentarene der den israelske venstresiden diskuterer valgnederlaget sitt. Og den debatten viser allerede etter bare 4-5 dager klare tegn til å bli svært bloddryppende og preget av hoderulling. Mest ille ut er antagelig lederen for taperpartiet Meretz. Meretz betyr modig. Partiet, velgerne kastet altså det partiet helt ut av Knesset. Partileder Tzehava Gal-On forsvarer seg heftig med å skylde på statsminister Yair Lapid, som angivelig ikke brydde seg om de andre partiene i Lapid-blokken. Lapid førte angivelig valgkampen sin som noe i retning av en spekkhogger som grådig forsynte seg av ytre venstre-stemmene til de andre partiene. Omtrent like ille ute er lederen for det israelske Arbeiderpartiet. Hun heter Merav Michaeli, og hun sa før valget nei til å fusjonere med Meretz, og mange på venstresiden hevder nå at det avslaget forårsaket venstresidens knusende valgnederlag. Krasse kritikere krever Merav Michaelis hode på et fat. I flere tiår har partikulturen internt i det israelske Arbeiderpartiet vært preget av uforsonlig hoderulling med stadig utskifting av partileder, og derfor er det et åpent spørsmål om Michaeli nå overlever. Rimelig knallhard er også kritikken mot de to øverste lederne for den israelske venstreblokken, Yair Lapid og Benny Gantz. Kritikerne peker på at begge har ført en heller passiv og nærsynt valgkamp. Benny Gantz hevdes å ha en heller langsom oppfattelsesevne, men også Yair Lapid, som er kjappere i språket, sies likevel å ha ført en valgkamp med et altfor begrenset blikk for de mulighetene som måtte foreligge til å vinne valget. Konkret betyr dette her at kritikerne implisitt sammenligner både Lapid og Gantz med den lynraske og den intenst målbevisste og gnistrende intelligente personprofilen til Bibi Netanyahu. Akkurat den sammenligningen er det som kjent nesten ingen i israelsk politikk som kan overleve. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om situasjonen etter det israelske valget på tirsdag med Odd Sverre Aabe.